Точка 2 от мястото на събитието.
Брифинг на министърът на финансите Владислав Горанов от 31 март.
Добро утро от мен. На вчерашно извънредно заседание правителството одобри и ще предложи в днешния ден Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет за 2020 година. Част от мерките, които налагат изменението на закона за бюджета, са свързани с вече одобрените допълнителни разходи, свързани с изпълнение на програмата за задържане на заетост, по-известна като мярката 60/40. Глобалната несигурност, породена от ограничителните мерки, свързани с пандемията, прави все по-трудно прогнозирането за развитието на глобалната европейската и в частност българската икономика през следващите месеци до края на годината. Има различни сценарии, но достатъчно основание да смятаме, че предварително предвидените ръстове в годишния закон за бюджета няма да се реализират. Три сценария сме разработили, като в прогнозата, която предложи вчера на правителството, разглеждаме най-негативния от тях с оглед това да сме максимално подготвени с фискални буфери, за да запазим функционирането на всички системи на държавата до края на годината. Най-общо казано, това, което предлагам за фискална рамка в резултат на промените, настъпили заради пандемията, е намаление на приходите с 2 милиарда 440 милиона и увеличение на разходите с 1 милиард 70 милиона. Тези 1 милиард 70 милиона, 70 от тях са за допълнителни ликвени разходи, свързани с увеличението на лимита по държавния дълг и 1 милиард допълнителен трансфер от държавния бюджет по бюджета на Държавното обществено осигуряване за финансиране на фонд безработица, за да може да посрещне допълнителните разходи, свързани с мерките за подкрепа на заетост. Предложили сме и увеличение на лимита на държавния дълг, за да осигурим финансиране на дефицитът, който ще се формира в резултат на намаление на приходите и увеличение на разходите, като общият размер на очакваният дефицит в бюджета за 2020 година се очаква да достигне 3,5 милиарда лева или около 3% от брутният вътрешен продукт. Ако към този дефицит 3,5 милиарда добавим 700 милиона операции по финансирането, свързани с капитализирането на Българската банка за развитие, тогава се очертава необходимост от осигуряване на допълнително финансиране по линия на дълговото финансиране в размер на 4,2 милиарда над предварителните разчети в годишния закон за бюджет. За това и за да осигурим допълнителни фискални буфери, ако този сценарий се окаже недостатъчно консервативен, т.е. при необходимост от взимане на допълнителни фискални мерки в рамките на 2020 година, ние предлагаме увеличение на лимита на новият държавен дълг в годишния закон за държавния бюджет от сегашните 2,2 милиарда, които бяха включени в разчетите на годишния закон за бюджета за обслужване на текущият държавен дълг при сценарий за нулев бюджетен дефицит, до 10 милиарда, т.е. 7,8 милиарда нов дълг потенциален. Още от сега правя оговорката, че от него на първи етап ще бъде необходимо да се търси от пазара тези 4,2 милиарда, за които споменах, нов дефицит плюс операции по финансиране, свързани с капитализирането на Българската банка за развитие. А останалата част от лимита ще бъде активирана само в случай, че се налагат след кризата или в следващите месеци в хода на 2020 година осигуряването на допълнително ликвидно финансиране за консолидираната фискална програма. Всички тези мерки имат една единствена цел – да гарантират, че държавата има достатъчно ликвидност и достатъчно възможност да поддържа основните си функции и да финансира както системата за социална сигурност, системата на здравеопазване и общо системата на сигурност, която включва МВР, Министерство на отбраната, така че да можем всички функции, които са ни вменени, да бъдат изпълнени нормално до края на годината. Аз продължавам да смятам, че консервативното планиране и добрата фискална политика през последните години дават възможност и сега ние имаме достатъчно фискални буфери, но съм длъжен да предложа и сценарии, при който нещата могат да отидат в значително по-негативна посока и ние трябва да бъдем подготвени за това, защото ако се окажем в ситуация, в която трябва да се реагира още както по линия на допълнителни разходи, така и по линия на допълнителни мерки, свързани с преодоляване на икономическите последици от стагнацията, в която в момента може да се окажем. Ние трябва да имаме готовност както по линия на финансиране на системите, така и по линия на фискалните буфери. Затова днес ще предложим на Народното събрание тези изменения и се надявам, говорил съм с партиите от управляващата коалиция, те подкрепят един подобен подход. Надявам се да срещнем и по-широка подкрепа в Народното събрание и до края на седмицата да имаме изменен годишния закон за държавния бюджет, адаптиран към новата ситуация. Ако има въпроси.
От БНТ, ако позволите два въпроса. Така предложените параметри на актуализацията официално признани ли са, че България влиза в рецесия или предстои да влезе в рецесия в следващите седмици или месеци? И втори въпрос, какъв размер на спада в вътрешното потребление и експортно ориентираните индустрии очаквате предвид факта, че те са двете основни движещи сили на българската икономика в момента?
Най-негативният сценарий, който в момента разглеждаме, е спад на икономиката с 3% в 2020 година, като възстановяването на заетостта очакваме да започне в края на 2020 година и да продължи през 2021. Намалението на агрегираните макроикономически показатели по метода на крайно използване се проявяват във всеки един от факторите, както по отношение на крайното потребление, така и по отношение на инвестициите заради глобалната несигурност. Със сигурност ограничителните мерки и неяснотата за бъдещето ще накарат някои хора да ограничат своето потребление, защото азбучна истина е, че човек харчи не толкова колкото изкарва днес, а толкова колкото очаква да изкара утре. Затова, без да сме убедени, че кризата ще достигне тази дълбочина, ние сме предложили в момента да работим с най-негативния сценарий, за да се подготвим за най-тежката ситуация. Дано това наистина да е най-негативният сценарий. Има и други сценарии, които са по-положителни. Един разглежда запазване на растежа през 2020 година до 0,7%. Разбира се, със свиване на растежа от предварителните разчети. Другия сценарий говори за нулев растеж на икономиката през 2020 година. Аз съм предложил адаптиране на приходната част на бюджета към очакванията за спад от 3%, за да можем да сме максимално подготвени с буфери през следващите месеци.
Тоест, влизаме или не в рецесия?
Очакванията са, че растежът няма да бъде такъв, какъвто се очаква. Все още не можем да твърдим за подобно проявление, но такива са очакванията. Защото дефиницията на рецесия предполага колко поредни 3 месечия да се реализира спад. В момента все още не можем да отчетем това, но пред очите ни се вижда, че основните фактори на икономическия растеж, инвестиции и потребление са поставени под изпитание.
Какви са вашите очаквания за продължителността на тази криза, която се задава?
Ако говорим за медицинската и част...
Финансово-икономически,
ако ограниченията, свързани с пандемията, продължат повече от 3 месеца, възстановяването в предкризисните нива вероятно ще приключи чак в края на 2021 година.
Министър Горанов, агенция ПИК, имате ли разчети до момента от началото на кризата и въведените мерки? Колко е загубила държавата?
Икономиката губи, държавата е част през бюджета от общите загуби, които се трупат. Трудно ми е да дам подобна оценка, защото са минали две седмици от началото на извънредното положение. Със сигурност, пак повтарям, оценката ни за загуба в приходната част на бюджета, която правим при този консервативен сценарий, е близо 2 милиарда и половина, както цитирах, 2 милиарда 440 милиона. Ако говорим за глобалната загуба на икономиката по линия на брутния вътрешен продукт, милиарди са, като оценка от сега. Към момента все още не можем да кажем колко сме загубили за тези две седмици. Но, пак казвам, всички фактори на брутния вътрешен продукт, внос, износ, инвестиции, крайно потребление са поставени под изпитание на фона на глобалната криза и несигурност, която наблюдаваме не само в България, а и във всички наши търговски партньори.
Министър Горанов, Илия Вълков, Пловдив. Ще има ли възможност фирми, регистрирани след март месец миналата година, да се възползват от държавната помощ? И търсите ли широка политическа подкрепа в парламента или само в рамките на управляващата коалиция? Разговаряте ли директно с БСП и ДПС и останалите представители на парламентарните групи?
Първият ни разговор беше с партиите, които подкрепят сегашното мнозинство. На заседанието на бюджетната комисия ще обсъда и с народните представители от другите парламентарно представени партии.
За фирми, регистрирани след март месец миналата година, могат ли да се възползват от да кандидатстват за кредитите, безлихвените от Българската банка за развитие и държавна помощ?
Смесвате, струва ми се, две теми, защото според мен в първия момент ме питахте за постановлението, което дава възможност за 60% помощ по отношение на заетост. Там преценката е на Агенцията по заетостта и ако се докаже подобен спад, според мен няма пречка да се отчете този бизнес и да бъде подпомогнат. Друг е въпросът, че ще се преценява казус по казус. Ако теоретично погледнем, дори април да е стартирал неговия бизнес, то много вероятно е 2020 година да е била по-силна от 2019 за конкретния казус, който вие ми задавате, защото новостартиращия бизнес няма как да достигне оборотите си от първия ден, в сравнение с година по-късно. Но Агенцията по заетостта, в случай, че индикира необходимост от адаптация на постановлението, естествено в ръцете на правителството е да го адаптира. Крайната цел на подобно постановление е съхраняване на заетост. А що касае другата тема, свързана с Банката за развитие, там подобни критерии не са предвидени.
Господин Горанов, за какъв дълг говорим, за външен или вътрешен, и има ли кой да ни го отпусне в този момент? И също как се предвижда да се връща този дълг, т.е. това ще удари ли на обикновения граждани, ще се повишат ли данъци и осигуровки, за да се набакса дефицита в хазната?
Не се разглежда сценарий за промяна на данъчната политика, особено в криза. Увеличението на данъци не е добър съветник, защото когато стопанският живот страда, натоварването му с допълнителни тежести няма да му подобри състоянието. Дългът е динамично понятие и зависи доколко фискът е на дефицит или на излишък. Знаете, че след краха на КТБ се наложи да се поемат допълнителни дългове. Спомняте си какви ожесточени дебати и спекулативни се водеха в българския парламент тогава. В резултат на благоразумната политика и формираните превишения на приходите над разходите няколко години подред, нивото на дълга започна да спада. Сега сме предложили увеличението на дълга, за да можем да посрещнем евентуално необходимост от финансиране на разходите при ситуация на непостъпване на приходи в бюджета, т.е. формиране на дефицит. Все още оставаме на една от челните позиции по отношение на дългови равнища. Дори да приемем хипотезата, че целият лимит за дълг бъде поет в рамките на 2020 година и бъде изразходван, това означава още една актуализация на бюджета за да бъде изразходван този цял новият поет дълг и дефицит. В момента говорим за около 3% при този най-черен сценарий, който развиваме. Ако се наложи да бъде изхарчен целият нов дълг, тогава ще говорим за дефицит от порядъка на 6-7% от брутния вътрешен продукт. Пак повтарям, в момента не говорим за такъв сценарий. И разбира се, този дълг се обслужва от текущото превишение на приходите над разходите в всеки един следващ бюджет. Тоест, на въпроса откъде ще се връща дълга, от бюджета. На въпроса ще се дигат ли данъците, не.
Тоест съществува и риска през септември да има нова актуализация на бюджета, ако дефицитът е повече?
Ситуацията е обременена с много неясноти, затова ние реагираме сега с този сценарий, който според нас е оценен като възможно най-негативния. Дано да е възможно най-негативния, защото винаги може да се изненадаме с по-негативно развитие на процеса. Всички експерти в Министерството го оценяват като най-негативния. Дано да се реализират някои от другите сценарии, които, пак повтарям, са 0,7 растеж, 0 растеж за 2020 и предложеният от мен като основа за разработване на оценката за фискалните параметри до края на 2020 година негативен сценарий с 3% спад.
Министър Горанов, едно уточнение. В тези 10 милиарда лева влизат ли този милиард, който от държавни ценни книжа, или всъщност става въпрос за 9 милиарда, който ако не бъркаме и в началото на април пак ще има. И второто е, в вчерашния ден казахте, че ще направите разчети за евентуално съкращаване на държавни служители. Дали има нещо черно на бяло?
На този етап в сметките и нормативите, т.е. самия закон, който вчера правителството одобри и ще предложи на парламента, подобни мерки не са заложени. В рамките на компетентността на изпълнителната власт за текущо управление на бюджета ще се преценява по отношение на така нареченото допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати, което е част от механизма за системата за заплащане в държавната администрация от 2012 година. А иначе, първият въпрос не го разбрах точно. Може би трябва да го прецизирате. Всеки случай говорим за увеличение на лимита за нов държавен дълг от 2,2 милиарда, както в момента фигурира в закона за държавния бюджет, на 10 милиарда. Като такъв дълг се поема чрез емисия на държавни ценни книжа на вътрешния пазар, емисия на държавни ценни книжа на външния пазар и потенциално финансиране от международни финансови институции. Т.е. това са трите инструмента, които са на въоръжение в правителството.
Господин министър, ако позволите още един въпрос. Предвид мерките, които очакваме утре за облегчаване на кредитните разплащания към търговски банки, и съществува някакъв риск към капиталата адекватност и изобщо капиталите резерви на търговските банки в България?
Мярката, която ще се предложи като единна методика за временно отсрочване на плащания по кредитни задължения, има за цел именно да даде възможност на банките да не страдат капиталово, ако така мога да се изразя. Тя се разработва между търговските банки, Българската народна банка и Европейския банков орган и съдържа в себе си тези насоки, които да дадат възможност за равно третиране на всеки един банков клиент, който ще пострада или страда от ограниченията, наложени от кризата.
Питам ви, защото имаше две банки, които при стрес тестовете не показаха чак толкова добри резултати.
Няма връзка, не показаха чак толкова добри резултати, но една от банките вече почти 100% е изпълнила своя план, другата е в ход, но пренебрежимо малки са допълнителните стъпки, които трябва да бъдат направени на фона на целия баланс на конкретната търговска банка. Така че аз не очаквам никаква тема да проистече от това. Още повече, че мерките, които се предлагат или подхода, който се предлага от Европейския банков орган, БНБ и търговските банки, и именно за да се намали натиска върху тяхната капиталова адекватност.
Министър Горанов, очакванията ви от мярката, при която 60% от заплатата на работника се поема от държавата, какви са очакванията ви? Бизнесът ще възприеме ли добре тази мярка и ще доведе ли до желанието по-малко хора да отидат на борсата, тъй като се чуват различни гласове?
До дни ще разберем.
А фирмите, които не попадат, да кажем, тъй като в момента е забранена работата само на заведения, ресторанти, избраните, тези фирми, които не са в тази категория, ще могат ли да се възползват от подобна помощ за техните служители, тъй като много магазини, въпреки че не са задължени да затворят, го правят, тъй като нямат клиенти, опасяват се и така нататък?
Мисля, че го разяснихме няколко пъти, но очевидно има нужда от още разяснения. Има само 1-2 сектора, които са изключени от похвата на постановлението. Има сектори, които имплицитно са включени като допустими. Те са тези сектори, на които беше забранено да работят през този период. За всички други, ако се докаже спад март 2020 спрямо март 2019 година с повече от 20%, имат право да се включат към мярката.
Още едно уточнение. Въпросът ми за това дали дълга ще е външен или вътрешен и има ли откъде да го вземем?
Разглеждаме всички опции. Подготвяме се и за външен, и за вътрешен. Тоест, правителството ще използва всички възможности, без това да означава на всяка цена. Защото и сега имаме достатъчно фискални буфери, но аз предложих на правителството и ние ще помолим българския парламент да ни даде гъвкавост, за да можем, в зависимост от развитието на ситуацията, да интервенираме на пазарите или не. Ако обаче ситуацията е толкова динамична, че ако трябва от днес за утре да се реагира, цялата тази нормативна процедура и парламентарното разрешение отнемат няколко седмици и може да се изпусне най-подходящия момент за интервенция.
Министър Горанов, БГНС, за бизнеса се дава безвъзмездна помощ. Защо за самоосигуряващите се и тези, които са в неплатен отпуск, се дава безлихвен кредит, който е възмездна помощ? Те трябва да се вършат тези пари.
Лицата, които ще бъдат подпомогнати за запазване на заетост с мярката 60/40, са правили вноски за безработица. Другите групи лица, които вие визирате, не са правили вноски за фонд безработица. Не са правили вноски за фонд безработица.
А
тези, които са в неплатен отпуск, те заедно със своя работодател са стигнали до това решение да бъдат в неплатен отпуск.
Министър Горанов, вие очертахте, че се очаква свиване на икономиката до края на годината. Това какво означава, с колко ще се увеличи безработицата според вашите хипотези и сценариите, които сте разглеждали?
Очакванията за увеличение на безработица са около 2 пункта. Като пак казвам, това са предварителни оценки и всичко зависи от това колко дълго ще продължат ограниченията, свързани с медицинската част от кризата. Благодаря ви.
Брифинг на министърът на финансите Владислав Горанов от 31 март.
Радио К2 от мястото на събитието.